Dobrý den. Vítáme vás na 94. schůzce v seriálu Toulky českou minulostí. Pro regenta Českého království Záviše z Falkenštejna je rok 1290 tragickou tečkou. A král Václav II. Začíná konečně vládnout.
Toulky českou minulostí.
Mezitím se dovídám o jakýchsi úkladech úskočnosti dosud neslýchané.
Vskočí přímo doprostřed děje na začátku jedné z kapitol své kroniky zbraslavský opat Petr Žitavský. No a my jej v této osvědčené dramatické metodě budeme následovat.
Kdybych to neslyšel už jako věci známé zahalečům a holičům z hlasů reptajícího lidu.
Zahaleči a holiči byli zřejmě v Českém království ty nejinformovanější osoby.
Nikterak bych to nezaznamenal, avšak vkládám to, co se odvažuje hlučným rozhlašováním šířiti domnění lidu.
Domnění lidu rovná se veřejné mínění.
Kdož by v údivu nežasl, kdyby našel v lichotných projevech stálého objímání úsilí o tajné úklady, když nikdy dříve nic takového netušil.
A v tomto momentě se konečně dostáváme k jádru věci.
Nestačíme se zajisté zcela diviti, když zřejmě vidíme, jak Záviš s králem Václavem lichotnými projevy tak upřímných polibků a tak přátelských obětí zahrával si s ním, když přece, jak nacházíme podle obecně kolující pověsti, strojil tajné úklady jeho životu.
Takže tak to bylo. V pravém světle a hlavně v pravou chvíli se objevil obraz hnusného, zákeřného a podlého nepřítele Záviše z Falkenštejna.
Něco muselo mladého, sotva dospělého krále zvyklat, aby zatratil svého dosavadního nejmilejšího, skoro otcovského rádce.
Václav tušil zradu.
Proč tak najednou?
Obklopovalo ho nyní okolí, které bylo protizávišovské.
Biskup Tobiáš, Purkart z Janovic a hlavně královna Guta.
A pak Záviš dělal chyby.
O chybách mluvíme my. Záleží na úhlu pohledu a na chtění vidět věci tak, jak je chceme vidět. Chceme-li vidět zradu, většinou nám nedá příliš mnoho úsilí ji skutečně spatřit.
Záviš, jakkoliv jeho duch byl stále týč,
uvádí Vladislav Vančura,
když se vše kolem něj měnilo, s touž odvahou a s touž vůlí konal to, co kdysi nenáviděl u krále Přemysla.
Věru není v historii řídkým jevem, že noví lidé u moci si počínají prakticky stejně jako ti, které vystřídali.
A takový jest rozum v souhře příběhů, neboť za obecných změn se ztrácí souvislost, a věci staré v březích novějších jinak zaznívají.
Arciť, arciť.
V lednových dnech roku 1289. se Záviš dostavil do Prahy, aby doprovodil krále na křtiny svého syna.
Nikoho nikam nedoprovodil. On sám byl doprovozen.
Do sklepení u čtvrté brány na třetím dvoře Pražského hradu, do věže řečené Bílá.
Zatím venku zuřil boj s přívrženci Závišovými a někdy se zdálo, že Falkensteinova věc není ztracena.
Je tady jeden podivný detail, který celé to drama osvětluje jakoby ze zákulisí.
Jaký detail?
No, že tragický konec Závišovy kariéry jakoby nějak podezřele souvisel s prvními samostatnými a hned dosti smělými počiny mladého krále v zahraniční politice.
Václav se začal zajímat o Polsko.
U našich severních sousedů to vypadalo už 200 let všelijak, jenom ne dobře.
Už od roku 1080., kdy zemřel Boleslav Smělý, nemělo Polsko krále.
Kdysi to byl jednotný stát.
Teď se proměnil ve zmatený a každou chvíli měnící se soubor knížecích údělů.
Ke všemu ještě pořád ve vzájemných rozepřích a pod častými tatarskými nájezdy.
Piastovci byli mezi sebou ještě nevraživější než Přemyslovci.
A to je co říct?
Jeden z těch malých, ale velice ctižádostivých pánů se dokonce vydal do Prahy v doprovodu Mikuláše Opavského.
A to byl, jak známo, levoboček, Václavův nevlastní bratr.
Tedy v Mikulášově doprovodu se na Pražském hradě najednou objevil v lednu 1289.
Přesně ve stejnou dobu, kdy byl zatčen Záviš.
Kazimír Bytomský.
Co tu chtěl?
Aby obřadným odevzdáním praporce vstoupil do svazku koruny české, a to se závazkem sloužit králi jako kterýkoliv jiný leník.
Přemyslovská expanze našla opačný směr než dosud.
Nikoli na jih?
Ale na sever.
Dobře, mladý český král dostal zálusk na oslabené Polsko, ale co to všechno má společného se Závišem?
Ona, ta Závišova likvidace, mohla mít velmi účelový, ryze prospěchářský motiv.
Ale důvod? Příčina?
Ta dvě slova tu přece zrovna teď padla.
Jaká?
Přemyslovská expanze. Nešlo to na jih, tak to půjde na sever.
Možná to nebude tak úplně přehledné, ale za pokus to stojí.
Další jména?
A další události. V Saské Míšni zemřel Václavův příbuzný Jindřich. Své državy sice odkázal svým několika dědicům, jenomže mezi nimi takřka okamžitě začala rvačka.
Z Prahy to velice pečlivě sledovali.
A vsadili na toho správného koně.
No, jak se to vezme?
On byl totiž vybrán nejmladší, nejvzpůrnější a nejméně udatný uchazeč. 16-letý neboštíkův syn Fridrich Drážďanský.
A zrovna této postavičce nabídl Přemyslovský dvůr takovou zajímavou transakci.
Jakou?
Odkoupíme tvoje dědická práva na Míšeň a další zboží, zvláště práva na město Drážďany, Perno, Radeburg a další.
Co za to?
Jako protihodnotu dostaneš léno o ročním důchodu minimálně 4500 hřiven.
Ale odkud by se to léno a ten důchod vzali?
Inu na Českomoravské Vysočině.
Na Vysočině? Nenacházel se tam právě majetek Záviše z Falkenštejna?
Jmenovitě hrady Svojanov, také Police, Vysoké Mýto, Skuteč, Lanškroun a ještě další.
To je divné. Král rozdával z toho, co mu nepatřilo.
Ano. V okamžiku, kdy se Záviš ocitl v žaláři a soud ho pro velezradu zbavil majetku i práva na život,
tak Václav II. Už čile obchodoval s jeho zabaveným jměním.
Naskýtá se otázka?
Ta otázka se nenaskýtá. Ta otázka přímo bije do očí.
Obrání Vítkovce bylo možná hlavním důvodem jeho pádu.
Jistě, daleko líp se obírá osoba v nemilosti než jedinec u moci.
Na tom všem nic nemění skutečnost, že z toho kšeftu nakonec z různých příčin sešlo.
Závišova tragédie jakoby najednou měla jiné pozadí.
Údajný strach přezbožného krále, který v sebeobraně likviduje úkladného nepřítele, se nám rozplývá před očima, nahrazen obrazem ziskuchtivosti a vypočítavosti.
Takovouto podobiznu v hlavním informačním prameni o Václavově době, tedy ve Zbraslavské kronice, však nezahledneme.
Není tam. Tam se vyskytuje pouze modlící se dobroděj na českém trůně. Je tam obraz muže neschopného brutálních činů a křivd.
Kdo by byl schopen vylíčit i ohromnou tíseň, kterou král tehdy v svém srdci zakoušel? Neboť zajisté neměl nikoho na světě, komu by s důvěrou zjevil takovou věc. Neboť všichni, kteří byli pokládáni za jeho rádce, byli Závišovi pokrevní i vzdálení příbuzní.
No tak to už není omyl, to je vědomá lež. Kolem Václava a jeho ženy se naopak shromáždil klan Závišových protivníků, který králi systematicky vymýval mozek.
Zbaven ochrany lidské, sám vešel do úkrytu své ložnice a probíraje se v rozvažování svém, se slzami prosil pána, aby ho milostivě zachránil z osidla lovcova a ze chřtánu lva řvoucího. A občerstven vláhou větší zbožnosti s nejupřímnějším citem slíbil, že založí klášter ke cti Boha a jeho matky Marie, blahoslavené panny.
Což se posléze stalo na Zbraslavi pod Prahou.
Posilněn tedy v pánu, král Václav se rozhodl, aby se postaral o mír sobě i celému království, uvrhnout Záviše do pout zajetí.
To líčení Václavovy zbožnosti je opravdu sugestivní.
Byl-li král takový poloviční světec, táží se, mohl se dopustit nějaké věrolomnosti? Jestliže zaútočil na otčíma, neměl snad nějaký závažný a omluvitelný motiv?
Když se moc chce, tak se závažný a ospravedlnitelný motiv vždycky najde.
To by v tom byl čert, aby se nenašel třeba...
Velezrada.
Velezrada, to je hodně silné slovo.
Žel, často využité a zneužité, a nejen v našich dějinách, k likvidaci protivníků.
Byl Záviš velezrádce?
Možná. V dobách, kdy se postavil proti králi Přemyslu Otakarovi, kdy se svým králem dokonce válčil.
A v době Václavově?
Sotva. Záviš by nevstáhl ruku na posledního zbylého představitele přemyslovského rodu.
Když ale byl ve vězení a když ho potom vláčeli od hradu k hradu, tak se Vítkovci odhodlali k něčemu neslýchanému. K tomu nejzazšímu kroku nabídli českou korunu vratislavskému knížeti Jindřichovi.
Tento čin opravdu neměl v českých dějinách obdoby. Tradice posvátné přemyslovské vlády nebyla nikdy zpochybněna.
Až teď.
Až teď. Předtím, pokud domácí opozice chtěla změnu na trůně, tak povolávala vždycky jiného přemyslovce.
Vratislavský Jindřich byl sice také trochu přemyslovec po své babičce, ale byl to cizinec.
Jindřich českou korunu neodmítal, ale podmínil ji pomocí uherského krále Ladislava.
Všechno nakonec vyřešili dvě smrti, Jindřichova i Ladislavova. Obě násilné.
A tak už nic nebránilo tomu, aby byla kauza Záviš vyřešena.
Závis Falkensteina byl manželem vdovy Kunhuty po Přemyslu Otakaru II. Byl prakticky vládcem země, tuto zemi spravoval, dá se říct, celkem dobře. Všem později byl tedy obviněn ze zrady proti Václavu II. No a Václav II. Jej vodil zajatého od hradu k hradu a nutil rodinu Vítkovců vzdát tyto hrady, neboť se obával jejich veliké moci. Tehdejší rodina Vítkovců zaujímala skoro celé jižní Čechy. To byl velice známý hrad Rožumberk, potom Český Krumlov, Jindřichův Hradec. Mezi nimi byla tedy i Hluboká, kterou, jak jsem řekla, držel Závis Falkensteina jako zástavu na věno své manželky Kunhulty.
Záviš byl vyvlečen z kopky. Přemyslův levoboček Mikuláš, starý odpůrce, smíkal jim v strašném ponížení od hradu k hradu. Všude tam, kde se nějaký Vítkovec či Závišův přítel bránil, rozbil jednoho dne kat svůj stánek z hrubých kos a z potřísněných prken. Potom zatkne do země delší rameno jakési zvoničky a na rameno krátké upevní umíráček. Když zazní hluchý zvon, pozvedne kat sekeru a nějaká stvůra zestárlá v potupě se dává do řeči a houká.
Vítkovci, zrádci, vydejte svůj hrad. Otevřte bránu, jinak padne Závišova hlava.
V srpnu dne 24. dorazil kat před Hlubokou.
No, kterého si dne, taky v srpnu to bylo, ale s odstupem mnoha století, jsme tam dorazili i my. A s událostmi živými před 700 lety jsme se seznamovali na místech, kde se udály.
Na vrcholu před námi se vypínal pevný středověký hrad, který založil pravděpodobně král Václav ve stylu rané gotiky. K nynější přestavbě se dospělo po dvou předchozích mohutných přestavbách. První přestavba byla ve slohu renesance, druhá potom byla prováděna ve stylu okázalého vrcholného baroka. A toto je poslední přestavba z let 1839 až 1871. Byla to neobyčejně nákladná přestavba, která stála rodinu Schwarzenbergů tehdy 5 milionů zlatých. Dobu Falkensteina snad pamatují jenom základy Hlubockého zámku, které, jak jsem říkala, jsou z první poloviny 13. století a soustava chodeb, která tedy vede k zámku.
Naše průvodkyně, kastelánka na Hlubockém zámku Zdeňka Dušálková, nás vede na místo, o němž by se mohlo tvrdit, že je historické, kdyby ovšem tok Vltavy nezměnil od té doby svoje řečiště, takže se lze jen dohadovat, kde se co odehrálo. Nebo mohlo odehrát.
Na Hluboké byl ustaven jako purkrabí Závišův bratr Vítek, který v žádném případě nechtěl uvěřit královské hrozbě, že bude Záviš před zámkem Hluboká stěp. Proto Hlubokou právě nevydal a na základě tohoto byl Záviš zde popraven.
Vraťme se ještě k Vladislavu Vančurovi. Z několika málo historických zpráv se spisovatel pokusil rekonstruovat Závišovu odpověď na výzvu, aby jeho bratr Vítek vydal hrad Hlubokou.
Můj krásný bratře, nevydávej hradu. Pokyň, ať padne moje hlava. A nevzdychej, až kat zvedne Širočinu. Leží prý někde u mých nohou, ale nedívám se. Nevidím ani kata, ani jeho holomky. A bude se mi zdát, že padnu tvou smělou věrnou rukou.
Byl to poněkud málo rytířský způsob, jakým se levoboček Mikuláš zmocňoval hradů hájených Vítkovci.
Poněkud málo rytířský, to jsou opravdu slabá slova.
Leč způsob účinný. Pod hrozbou Falkensteinovy popravy si vynucoval poslušnost.
Touto metodou získali od Závišových bratrů Smila a Hroznaty naspět všechny hrady. Obdobně srazili na kolena obránce hradů na Opavsku.
Až se zastavili před tím posledním, před Hlubokou.
Ten měl v držení a bránil jej udatný Vítek. Mikulášovým hrozbám nevěřil a odmítal hrad vydat.
Tak údajně tohoto dne přitáhli pod Hlubokou královská vojska, které vedl sám král Václav. Ovšem před Hlubokou jej neodvratné státnické záležitosti odvolali a velení tedy královských vojsk svěřil Mikuláši knížeti Opavskému, který byl úhlavním nepřítelem Záviše z Falkensteina, byl levobočkem Přemysla Otakara II. A ten tu tedy krutě pomstil svoji nenávist, nechal stít Záviše z Falkensteina přiostřeným plknem.
Zvlášť krutý způsob popravy. Být sťat dřevěným, asi dubovým nebo z jiného tvrdého dřeva, přiostřeným prknem.
Je tedy spečetěn osud Falkensteinův. Zhyne rukou katovou.
Měl se údajně vyjádřit Mikuláš Opavský.
Ale nikoli mečem, jakož je svaté právo rytířů. Čaroděj a nectní svůdcové umírají smrtí potupnou. A tedy Záviš Falkensteina, spojenec temných nocí, jenž ďábelskými svody samu královnu strhl ve své obětí a lože královské zneuctil, buď flanderskou sekerou popraven.
V tomto proslovu nacházíme dvě pozoruhodná fakta.
Ano, jak přesvědčivě se nemanželský Mikuláš šíří o zneuctění královského lože.
A také tu figuruje flanderská sekera.
Jak pak asi vypadala?
Bubny výhružně zavířily. Kat přitesává dubové prkno v ostří.
A jsme zase u toho prkna.
Kat se obříma rukama chápe při ostřeného dřevce. Jediný mocný vzmach, úder, temný výkřik, nový úder. A skrvavená hlava Závišova bezvládně klesá k zemi.
Horor. Proč si před tou Hlubokou vybrali takový zvlášť krutý a nelidský způsob popravy?
Podle některých údajů stalo se prý tak dokonce přiostřeným prknem, což ve středověku postihovalo cizoložníky. Památka královny Kunhuty, zlými čáry Falkensteinem omámené, snad měla být tímto způsobem zbavena hany.
Tvrdí se vší vážností historik Josef Žemlička.
Ona ta poprava měla být ponižující. To ano.
Na rozdíl od počestné popravy mečem, která sice byla na újmu životu, nikoli však důstojnosti, byla zvolena sekera.
Flanderská.
No, každopádně sekera.
Kde se ale vzalo v tom příběhu prkno, přiostřené prkno?
Nebylo to prkno, ale plkno.
Plkno.
S písmenkem L.
Ano, a to plkno, to je...
Jsou, neboť máme dvě možnosti. Buď to je plkno jakýsi druh popravčí sekery, anebo se snad mohlo jednat o předchůdce francouzské gilotýny.
Vítek nevěřiv, že by se odvážili skutku takového, nevzdal hradu.
Spravuje nás František Palacký.
Pročež král odjížděje dal knížeti Mikulášovi plnou moc naložiti se Závišem, jakkoli se mu líbiti bude. Tak propůjčena mu jen krátká chvíle zpovědi a užíváním svátosti připraviti se k smrti. Na palouce pod hradem bylo postaveno lešení. Ostrým prknem na způsob gilotiny sraženo mu hlava dne 24. srpna 12. 90. roku před tváří jeho bratří.
U pana Palackého to bylo pořád prkno, zatímco jiní tvrdí...
Mikuláš poručil stít Záviše těžkým, ostře seseknutým pleknem, spuštěným z výše.
Takže plkno to bylo, případně plekno, sekera, která ukončila Závišův život.
V klidu žij, mladičký králi. Již klesl ten nepřítel míru, který ti úklady činil a přitom se stavěl jak přítel, který tě chlácholil slovy a potom dovedl skutky zezadu do tebe být. A proto nechť prožívá radost téhleté země lid, že brzy již ustanou války.
Nyní se nacházíme na takzvané pokutní louce pod zámkem Hluboká. Na této louce roku 1290 měl být údajně popraven Závis Falkenstein. Přesná poprava není dodneska známa. Snad koryto řeky Vltavy změnilo svůj směr. Zda to bylo na levém či na pravém břehu Vltavy není dneska dost dobře známo.
Jeho tělo vydáno jest příbuzným. S velikou slávou konaly se pohřební obřady. Šest rytířů neslo šest svící tlustých jako polena. Sedmý držel v napřažených rukou podušku a na ní helmici obtočenou závojem. Osmý nesl Závišovi meče, devátý štít, na němž byla vykrojena růže, milostný květ. Musil jsem vylíčiti Závišovi činy tak obšírnými slovy,
Petr Žitavský jako by se omlouval,
abych zajisté popisem na jeho vzoru usvědčil úkladné pokusy lidí konajících podobné věci a s duchem spoluúčasti vyložil ta úsilí úkladné obmyslnosti, které od něho král Václav ve svém mládí zakoušel.
Poznámka na okraj. Nic z toho Závišovi nikdo nikdy nedokázal.
A šlo o to něco mu dokázat? Nešlo spíš o to se té konkurence zbavit?
Nikoli poprvé.
A nikoli naposled?
Záviš Falkensteina je pohřben v podlaze kapitulní síně. Samozřejmě náhrobní kámen vidět nemůžeme, poněvadž byla podlaha zvýšena v 19. století. Byly odsud vyjímány ještě jiné náhrobní kameny, dva teda z 15. století, prakticky nejstarší zachovalé tady v klášteře. A uvádělo se také podle pověsti, kdysi teda tradované, že hlava jaksi Závise z Falkensteina je v levé zdi kapitulní síně a jeho srdce v pravé, tělo teda zůstává jaksi v podlaze nebo teda v náhrobku.
Tady jsme se potkali se Závišem naposledy u jeho hrobu v klášteře ve Vyšším Brodě se správcem Petrem Odložilem.
Závis Falkensteina byl takovým nějakým příznivcem kláštera a daroval mimo jiné také klášteru velice významnou věc, takzvaný Závišův kříž. Nyní je teda uschováván v pokladnici v Praze. Je to dvouramený kříž, velice teda krásně vykládaný perlama a drahýma kamenama. Velice obrovsky cenná věc, že?
Ve starých písemnostech dočetli jsme se, že Záviš oplakáván byl ode mnohých paní českých. Ale nikde nemohli jsme se dovědět, co se stalo napotom s jeho vlastní paní a s jejím zrozeňátkem. Starší jeho syn Jan odevzdán je strytířům německým a odveden do Prus, kde později dosáhl prý důstojenství mistrovského v řádu. Bratři Závišovi Vítek a Vok utekli se nejprve do Uher a potom do Polska. Král Václav postavil pak za příčinou té události nový, bohatě nadaný klášter pro mnichy cisterciáky ve Zbraslavi, jejž od té doby síní královskou Aula Regia jmenovati poručil.
Vítkovci nezapomněli. Nekonečná spirála odvet a pomst se točila dál až k jednomu srpnovému dni o 16 let později, kdy z českých dějin vymizela skoro po polovině tisíciletí přemyslovská dynastie. Ale to už je jiná historie. A mně už zbývá pouze dodat, že v těchto 94. toulkách českou minulostí účinkovali Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš a Josef Veselý. Režii měl Jaromír Ostrý, spolupracoval Petr Dufek.